VOA Africa.
halkani walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com. subaxna waxaan xiyaartana dhageysanaysay waa 2 bisha October waa 26 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barki subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur. qodobada ku maqli doontaan idaacaddayada saakiya caalamka waxaa ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgaradka magaalada Muqdisho oo talo ka bixiyey howlaha horyaala xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee muddada kooban ay u hastan tahay.
waxaa ugu horeeya inay horta marka hore xilligan dalku doorashooyinka uu ku jiro aanay waqti badan aanu ka hadhin inay doorashooyinkaas sida loo diyaar garayn lahaa sida ugu habboon macquulka ah ee ummadda iyo adduunkaba u cuntabi karta inay u diyaar gareeyaan.
waxaa kaloo nu idin haynaa warbixin ku saabsan xiriirka wadamada Turkiga iyo Faransiiska oo sii xumaanaya. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horesta warkii dunida. waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhari ayaa axadii ugu baaqay dadka reer Nigeria nabad. mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa la hardamayay in ay soo gabagabeeyaan boobka waddankaasi ka socda kadib 2 toddobaad oo banaanbaxyo ay socdeen. Nigeria ayaa ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. madaxweynaha Nigeria ayaa intaasi ku daray inuu taageeray mabda' ahaan in Lagos laga furo baaritaan cadaalad loogu sameynayo banaanbaxyaashii sida nabadgelyadaha iyagoo u socda la dilay iyo ciidamadii ammaanka iyaguna la dilay iyo dadkii sidoo kale hantidooda ku waayay maalmihii ay rabshaduhu socdeen, waxaana lagu sheegay arrintani qoraal ka soo baxay madaxtooyada. waxaa kaloo shacabka Nigeria uu Buhari ugu baaqay guud ahaan in ay nabadda ilaaliyaan iyo walaaltinimada. baacsiga mudaaharaadayaashii sida nabadgelyada ay isugu soo baxay magaalada Lagos ayaa waxaa ku dhintay 12 qof sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. sidoo kale cari xoogan ayaa dadka reer Nigeria iyo caalamkaba ka timid, waxaana la cambaareeyay aamusnaanta madaxweynaha waddankaasi Maxamedu Buhari kadib rabshadihii dalkaasi ka dhacay. axadii shalay ayay xaaladu deganayd magaalada Lagos oo caasimadda dhinaca ganacsiga ee waddankaasi kadib markii ay dowladdu qafiifisay bandowga ee hore u soo rogtay. Mareykanka ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in xabad joojin kale oo cusub oo dhinaca bani-aadanimada ah ay ka dhaqangelayso Isniinta maanta ah colaadda u dhexaysa waddamada Azerbaijan iyo Armeniya oo isku haysta lahaanshiyaha gobolka Nagorno Karabakh. hore ayay waddamada isugu eedeeyeen fashilka xabad joojintii hore. xabad joojintan cusub ayaa dhaqangelaysa saaka oo Isniin 8:00 subaxnimo sida ay war wada jir ah ay u soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dalalka Azerbaijan iyo Armeniya lagu xusay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay madaxda waddamadani fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka. hadalkani waxa uu yimid kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu wada hadallo gooni-gooni ah kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Azerbaijan iyo Armeniya magaalada tan Washington DC Jimcihii. kulanka ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa koox ka kooban waddamada Faransiiska, Mareykanka iyo Ruushka, taasoo loo aasaasay dhexdhexaadinta dhinacyada ishaya. waxay kooxdu sheegtay in mar kale ay ku kulmi doonaan labada dhinac magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada ku nool magaalada Muqdisho ayaa talooyin usoo jeediya xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la soo dhisay. xukuumadda cusub oo badi wasiiradu yihiin kuwii hore markaasi xilalka uga soo hayay dowladdii ra-iisul wasaare Qeyre ayaa waxaa horyaala howlo tiro badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ammaanka iyo diyaarinta jawi doorashooyinka waddanka lagu qaban karo, iyadoo waqtigan ay xukuumaddani haysatana uu yahay mid aad u kooban. wariyeyna xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan howlaha ugu muhiimsan ee looga fadhiyo xukuumadda cusub ee shalay la ansixiyey. cabdulaahi sheekh maxamed cumar oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada muqdisho ku sugan ayaa v o a u sheegay in xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare rooble looga fadhiyo inay meel mariso heshiiska arrimaha doorashada la xiriira ay wada gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
aniga ra-yigayga waxaa ugu horeeya inay horta marka hore xilligan dalku doorashooyinka uu ku jiro aanay waqti badan aanu ka hadhin inay doorashooyinkaas sida loo diyaargarayn lahaa sida ugu haboon macquulka ah ee ummadda iyo adduunkaba u cuntami karta inay u diyaargareeyaan howlna ay geliyaan sidii ay sida ugu haboon uga yeeli lahaayeen waqtigeedana ay ugu sugi lahaayeen iyadoo aan dibdhac iyo kala dhac aanu ku iman. waxaa kaloo ka mid oo soomaalidu u baahan tahay maalan xamar oo kale oo caasimada soomaaliyeed ah in jidadka la furo oo dadku shacabku adeegyadiisa uu u baahan yahay iyo siduu isu socon lahaa waxa laga qaban karo si ay u dhacdo in la qaado waxyaalaha iyo meelaha la kala xidhay isla markaana amniga laftiisa gacan la siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay mataqaanaa in la xoojiyo xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidii mataqaanaa u hanan lahaa iyadoo iminka aada moodo in cadowyo badan dhulka uu leeyahay oo xuduudaheena sida laan maqlayo dhibaatooyin badan ka taagan yihiin.
sidoo kale ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari ayaa hirgelinta doorashooyinka soo socda ka sakow waxa uu xukuumadda cusub kula taliyey inay wax ka qabato xaaladaha wadooyinka burbursan iyo amniga magaalada muqdisho.
xukuumadda ra-iisul wasaare ee rooble waxaan u tilmaami lahaa shaqada ugu muhiimsan ee hor imaan karto oo loo sameeyaba waa doorashooyinka. haddii xukuumaddu ay ku guulaysato inay hirgeliso doorashooyinka waxaan u arkaa inay wax weyn qabatay. waxaa muhiim ah inay marka ugu horeysa ay ku dhaqaaqdo dhismihii guddiyadii waa lasoo gudbiyey in iyadana maaragta sida ugu dhaqsaha badan loo howlgeliyo howlaha ay qabanaysana loo tilmaamo isla markaas siminaaro loo sameeyo. waxaa kaloo muhiim ah iyadana in uu adkeeyo xiriirka ka dhexeeyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo haddii aanay si wada jir u wada shaqayn aanay suurtagal ahayn inay dalka doorasho ka dhacdo. qodobka kale oo dalkan uu aada muhiimka ugu ah waxa waaye dhinaca abniga. ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan abniga. waxaa laga rabaa si abniga uu marka laga shaqeeyo waxaa suurtageli karto in wax laga qabto dhinaca doorashada. waxaa kaloo hor yaalla arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay in lasii wado arintii ku saabsan dincafinta. waxaa kaloo muhiim ah in wax laga qabto magaalada muqdisho oo runtii u baahan waxqabad run ah. waxaan rajaynaa ra-iisul wasaare waxaan leeyahay rooble inuu wax ka qabto arrinta magaalada muqdisho. waxay u baahan tahay nadaafad, waxay u baahan tahay kayusa bilowday wadooyinka baabuurtii mootooyinkii wixii magaalada xamar oo aan lagu aqoon nadaafadii waxaa arkaysaa wadooyinkii ugu muhiimsanaa yaa burburay waxbana aan laga qabanin magaalada santarki.
waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa aaminsan in xukuumadda cusub hawsheeda ay ugu muhiimsan tahay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha lagu wado inay doorashooyinku ka dhacaan iyo sidoo kale in golo deegaan loo sameeyo magaalada muqdisho sida uu ku doodayo ismaaciil axmed nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya.
waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda xoogga inay saarto looga baahan yahay waxaa waaye amniga, khaasatan amniga goobaha ay ka dhici doonto codbixinta iyo doorashada, in ammaankooda ay xukuumadda xil weyn iska saarto si loo hubiyo in doorasho xor iyo xalaala ay ka dhacdo oo ergooyinka wax dooranaya ay fursad ugu helaan inay wakiiladii mateli lahaa soo doortaan. ammaanka oo uu qaybtaas ugu horeeyo iyo ammaanka guud ahaan dalka in la tayeeyo biliiskii iyo dhismihiisii, in howlihii socday hore xukuumaddii ayaga ka horreysay ay waday inaysan hakad gelin, hadday dhinaca maaliyadda tahay, hadday dhinaca amniga tahay. inkastoo amniga uu xukuumaddii hore ee iska fadhiday, hadda waxaan ka rajaynaynaa oo laga rabaa xukuumad inay dardar geliso oo la tayeeyo biliiskii gobolada iyo magaalada Muqdishoba. Waxaan kaloo ka rajaynaynaa oo nooga fadhina in gobolka Banaadir loo dhiso gobol deegaan.
Ugu dambeyntii Abukaate Cabdul Cabdi Faarax oo ah la taliyaha dhinaca sharciga gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxqabadka laga sugayo xukuumadda cusub.
Waxaa looga baahan yahay inay samaystaan qorshe hawleed muddo ay doorashada ka hadhay muddo yar oo gaaban oo yar weeyo kooban. Marka waxaa laga rabaa inay qorshe hawleed samaystaan ayaan kula talinayaa. Qorshe hawleedkaasina uu yahay qorshe hawleed kooban oo cad. Waxaan ku talin lahaa in ay ku dadaalaan sidii soo ay u samayn lahaayeen dhabba cusub sidii wada ognahay madaxweynayaashii hore iyo xukuumadihii hore. Mid waliba teenku markuu ka dhamaaday waxba sii jiitamay. Sidaa daraaddeed waxaan kula talin lahaa in ay muddadii doorashadu loogu talagalay in ay ku qabtaan oo dhabba cusub ay jeexaan, isla markaana ay ku dadaalaan inay dhacdo doorasho habsami wanaagsan ku dhacda oo musuqmaasuq ka maran iyo cadaadis ka maran in ay qabtaan, isla markaana ay dhammaystiraan qorshe hawleedkii xukuumaddii iyaga ka horreysay ay ku tala gashay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Xiriirka siyaasadeed ee wadamada Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku tilmaamay madaxweynaha Faransiiska mid u baahan in maskaxdiisa la baaro. Hadalka madaxweynaha Turkiga Mr. Erdogan ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku tilmaamay mid maskaxda ka xanuunsanaya. Sidoo kale meelo badan oo dunida Islaamka ayaa laga qaadacay hadalka madaxweynaha Faransiiska. Warbixinta muraasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dilka macalin Faransiiska oo lagu gowracay magaalada Paris ayaa kiciyay carada dadka Faransiiska. Madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo ka warramayay munaasabad loogu baroordiiqayo macalinkan ayaa sheegay inay gacan bira kula dagaalami doonaan waxa uu ugu yeeray xajirka Islaamiyiinta.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays.
Samuel Paty waxa uu jimcihi la dilay ba noqday wajigi ama astaanti jamhuuriyadda. Waxuu astaan u noqday rabitaankeena ah inaynu wiiqno argagixisada iyo inaynu yareyno islaamiyiinta, inaynu u noolaano sidii bulsho xor ah oo ay muwaadiniinteenu dalkeena si xorriyad ah ugu noolaadaan. Wuxuu waji u noqday go'aankeena ah inaynu wax fahanno, wax baranno oo aan sii wadno sidii aan u baran lahayn sida xor loo ahaado. Samuel Paty waxaa loo dilay isla arrimahaas aan xusay dartood. Waxa uu astaan u ahaa qarankeena isaga oo maalin walba ardayda fasalkiisa barayay macnaha xornimada iyo fikirka xorta ah.
Inkastoo meelo badan oo caalamka Islaamka ay ka dhaceen falcelin looga jawaabayo hadalka madaxweynaha Faransiiska, haddana jawaabta ugu adag waxaa bixiyay madaxweynaha Turkiga oo sheegay in Macron uu yahay nin markaasi maskaxiyan u baahan in la baaro. Turkiga ayaan xiriir wanaagsan markii horeba la lahayn wadamada Yurub, waxaana ay tani kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay Faransiiska iyo Turkiga. Haddaba sidee Turkiga looga arkay dagaalka dhinaca afka ah ee uu madaxweynahoodu ku qaaday Macron? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Cabdinuur Daahir oo ah wariye u shaqeeya warbaahinta dalka Turkiga.
Dagaalka dhexmaray madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Faransiiska Macron afka ah waxaa aad iyo aad looga hadalhayay Turkiga tan iyo markii doodan ay soo bilaabatay bishan dhexbartankeeda, oo uu Macron sheegay diinta Islaamku mid aan crisis ku jirta ama xasarad ku jirta caalamka oo dhan inay tahay, iyo dilkii muxuu ahaay macalin Faransiiska oo sawirada Nabiga Cali salaatu wasalaam ardaydiisa tusay. Inta lagu jiray madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay madaxweynaha Faransiisku inuu xanuunsan yahay oo dhimarka looga jiro oo daawo u baahan yahay, taasoo ayadana sababtay in madaxweynaha Faransiiska uu ambaasadarkii ama dalka Faransiiska ambaasadarka Turkiga ku lahaayeen ay la baxaan ama ay wada tashi ugu yeeraan. Marka Turkiga gundamka ama waxyaalaha fadhi ku dirarka hadda laga hadalay arintaas ka mid ah.
Kasoo dilka macallinkaasi ayaa madaxweynaha Faransiiska waxa uu Islaamka hore ugu tilmaamay inuu yahay diin ay xasarad haysato. Waxana ay arintani sii kicisay carada markii horeba laga qabay hadalka Macron. Faransiiska waxaa ku nool muslimiin badan oo iyaguna ay hadda qaarkood taabatay falcelinta qaar ka mid ah bulshada Faransiiska ee ku aadan gowraca loogu geystay macallinkaasi oo la sheegay in uu tusay ardaydiisa sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Haddaba sidee Faransiiska looga arkay hadalka Erdogan uu ku tilmaamay madaxweynahooda mid u baahan in maskaxda laga baaro? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Saciid Cirro oo ku nool dalka Faransiiska, arrintana la socday.
Walaal, dadka Faransiiska wax weyn uma arag hadalka kasoo yeelay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee uu ku tilmaamayay inuu maskaxda ka xanuunsan yahay madaxweynaha Faransiiska dhaqtarna u baahan yahay. Sababtan waxaa keenaya dadka Faransiiska inta badan kuma mashquulaan waxyaabaha siyaasadda iyo markii loo fiiriyana shacabka dalka, madaxweynahan waxaad moodaa in kasoo taagan yihiin maadaama ballanqaadyo badan uu ku fashilmay, uusan waxba ka qaban ay ugu horeeyaan shaqo abuur iyo dhaqaalaha inuu wax badan ka qabanayo. Laakiin marka aad fiirisid idaacadaha localka, xisbiyada midigta fog ayaa hadalkan madaxweyne Macron lagu dhaleeceeyey inuu maskaxiyan xanuunsan yahay, xoogaha yare buunbuuninayeen ayagoo u arkayay in jamhuuriyadda Faransiiska qiyamkeeda in wax loo dhimay maadaama uu madaxweynihii dalka yahay.
Turkiga waxa uu ku lug leeyahay dhowr arrimood oo sii xumeeyay xiriirka Yurub, sida arrinta Siriya, Armeniya iyo Azerbaijan oo lagu eedeeyay, Griiga oo ay xuduuda isku hayaan, iyo arrimaha qaxootiga oo ay Yurub isku jiidayaan. Haddaba sidee arrimahan oo isbiirsaday u saameynayaan mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Erdogan? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Marka waxaan isleeyahay xiriirka Erdogan iyo madaxweynaha Faransiiska mid saameyn kuma yeelan karo ama kuma yeelan doono xiriirka weyn Yurub, midowga Yurub iyo Turkiga la dhexay, sababto ay tahay Turkiga wuxuu leeyahay midowga Yurub wadan partner ah, waxyaalaha ugu badan uu dhoofiyo 107 suuqyada Yurub ayuu u dhoofiyaa. Sidoo kale Turkigu wuxuu u yahay albaab xagga amniga ah oo bariga dhexe dagaalada ka socda iyo qaxootiyaalka ka socda ayuu Yurub ka celiyaa.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ahaa nin kunyar socod ah, wuxuuna ka guuleystay xisbiga dhinaca midigta fog ee diidan soo galootiga oo Islaamku ka mid yahay. Haddaba maxaa keenay in madaxweyne Macron uu adeegsado hadalladan kulkulul ee Islaamka ka dhanka ah? Waa kan Saciid Cirro oo sharxaya.
Magacyadooda iyo midig iyo bidix markii laga yimaado mabda ahaan way ka siman yihiin cid alaale cidda markaa xukunka joogtana waxaa waajib ah in jiritaanka dalka iyo dastuurka iyo jamhuuriyadda inuu difaaca inay waajib tahay. Marka qiyamka uu dalka Faransiiska u taagan yahay caalamka markii la eego kulli waa wax laga siman yahay. Sanad iyo barki ugu dambeeyey dalkan idaacadaha marka aad fiirisid doodaha ugu badan ee ka socda waxay ahayd inuu Islaamka dalkan aada u xoogeysanayo, in dad Islaam oo xag jira ay dalkan kusoo badanayaan. Marka taasaa keentay in hadda madaxweynaha afka furto uu ballanqaadanayo inuu wax ka qabanayo.
Faransiiska ayaa u yeestay safiirkoodii Turkiga si ay wada tashi uga yeeshaan hadalka Erdogan oo uu ku tilmaamay in madaxweynaha Faransiisku u baahan yahay in maskax ahaan loo baaro.
aad bay u mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, halka dhinaca kalena waddankaasi oo dhan lagu soo rogay bandow lagula tacaalaya xanuunka COVID-19 oo tirada dadka laga helaya ay faraha kasii baxayso. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Bandoodani waxa ay socon doontaa ilaa 9-ka bisha May ee sanadka soo socda haddii aan intaasi wax isbedelin. Spain waxa ay ka mid ahayd dalalka uu xanuunku sida baanu saameeyay bilowgii markii uu dilaacay. Waxa aanu haleelay 1,013,727 qof, halka ay ku dhinteen 43,720. Beryahan dambe waxaa dalka ka jiray xayiraado adag sida dalal badan oo Yurub ku yaala, hase ahaatee mar kale ayuu bilowday faafitaanka xanuunku. Mubaarak Maxamed Nuur waxa uu degan yahay magaalada Barcelona, waxa uu iga waramay xaalku imika sida uu saameynayo.
Sida aad la socoto Cabdixaafid, wadankan Spain wuxuu ka mid yahay wadamadii xanuunkan COVID-19 kuma aadka u taabtay oo kalaayay dadka aadka u tirada badan iyo dadkii badnaa ee ku dhacay. Haddana habeenkii xalay ahaa waxa la soo rogay xaalad degdeg ah wadanka lagu celin doono oo ka bilaabmaysa 19 habeenimo ilaa 6 subaxnimo, taasoo saameynaysa dhammaan shaqooyinka isku socodkii wadanka oo dhan. Waxaan laga yaabaa inay sii socoto xaaladda degdeg ilaa sanadka dambe bisha sanad 9-keeda oo ay arrintaasi baarlamaanku ansixin doonaan sidii caadada ahayd ee wadankan mar walba ay dhacaysay.
Ra'iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa sheegay in xaaladdan degdega ah ee dalka lagu soo rogay ay ka mid tahay in la joojin karo isu socodka magaalooyinka iyo degmooyinka dalka. Ilaa 17 degmo oo ku yaalay Spain ayaa dalbaday in la adkeeyo xayiraadaha dalka lagu soo rogay bishii Abriil ee bilowgii xanuunka COVID-19 ayaa si adag waxa kale oo u saameeyay dhaqaalaha dalka. Spain iyada oo meelaha ay dhaqaalaha ugu badan ka heli jireen oo ahaa dalxiiskuna ay hoos u dhaceen, iyadoo iminkana la gelayo fasaxii xilliga Christmaska oo dad badani ay u nasasho tagi jireen dalkaasi, ayaa waxaa haawan doona hoteeladii ay degi jireen dadka dalkaasi u dalxiisa. Waa kan mar kale Mubaarak Maxamed Nuur.
Haddii aan kaaga warramo sida u saameyn karto arrintan xagga dhaqaalaha, wadankan Spain wuxuu ka mid yahay wadamada cimiladoodu Yurub ugu kulushahay ee loo soo dalxiis tago. Sidaas oo tahay markuu xaalad degdeg ah wadanka la geliyay dalxiisayaashii oo dhan baa wadanka aan iman doonin. Meheradihii habeenkii lagu caweyn jiray iyaguna aad bay xaaladoodu u xuntahay, waa la wada xidhay. Marka laga soo qaado meelaha habeenkii lagu caweeyo, meelaha kofeyada, dhammaantood waa xidhan yihiin. Anagu ka Soomaali ahaan wadankan waxaan ku deganay magaalada Barcelona ee caasimadda gobolka Catalonia, dad dhalinyara oo shaqeeya. Marka aad baanaan isugu xidhin anaguna iskaga warhaynaa, laakiin wadanka waxaa la geliyay xaalad degdeg ah oo socon doonta ilaa sanadka dambe intay laga gaaray bisha sanad.
Dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo dhowr dal oo kale oo ku yaala Iskandaneefiyanka ayaa iyaguna qaybo ka mid ah deegaanadooda ku soo rogay bando, waxaana la filayaa in Yurub oo dhan aanay ka fiirsanayn in la adkeeyo xayiraadaha iminka la saaray, maadaama uu xanuunku meelo badan wejigiisii labaad ka bilowday.
Sanad Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray. Haatana urarkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxay noo diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaal.
Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi. Horyaalka Ingiriiska haddii aan ku horeysiinana, kooxda Everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horeysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka 2022-2023. Kooxda Everton oo hogaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda Southampton, waxaana looga adkaaday 2-2, taas oo la micna ah in hadda hogaanka kooxda Everton aysan kali ku ahayn oo kooxda Liverpool ay isku dhibcaan noqdeen, walow farqiga goolasha ay weli ku hogaaminayaan. Kooxda Liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Sheffield United maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhexeeyay iyaga iyo kooxda Everton oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan, ulow labadii kulan ee u dambeeyay ay midna barbara gashay midna laga adkaaday. Kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Newcastle United ay barbaraha halka gool iyo halka gool ku kala baxeen. Ciyaartii u dambeysay xalay ee waqti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Leicester City, waxaana hal gool iyo waxba ku badisay kooxda Leicester. Tababare Arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda Leicester City, waxaana ay ku sii kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya maamulka kooxda Arsenal. Kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya Brighton Albion iyo West Brom Albion, iyo sidoo kale Burnley oo la ciyaari doonta kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbara 3-3 la soo gashay kooxda West Ham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee Burnley, iyadoo rajeynaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha. dhinaca iyo dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Valladolid ee kubadda cagtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Deportivo Alaves oo u soo martisay. Getis iyo Villarreal oo wada ciyaarayna barbaro eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Granadana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen. Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda kale ee Huesca. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa, waxaana u dhexeeya kooxaha Levante iyo Celta Vigo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Cagliari ayaa waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Crotone. Napolina waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku booqdeen. Parma Calcio waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Spezia. Fiorentinana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Udinese. Juventus oo horyaalka iska yeelatay waayadana waxa taaka u dhigtay kooxda Hellas Verona oo barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Roma. Kulankan ayaana ah kulanka ugu adag todobaadka Serie A-ga. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Markan dhinacii heestaha, heestan dabacsan aan ku yeelanaysanay. Hagaag dhegaystayaal, heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen aniga oo Sahre Ciidla Nuur, Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay Bashiir Abika. Dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
Ni ke banaka chefe.